sango na VOA.
Mpoko ilamu na baibanso buzuli baku ya kulanda sango lukuta lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington, edi isango. Departement d'Etat ya Amerika, eko salisa pe kukambani kitali ya munene puna bitumba na bokonobwa ebola, elongo na bakambi ba bambula matari ya ekolo Kongo Demokratik pe ya Gine, bikulu mibale e paywa pi bokono boye bozali kungala uto mwa mikolo ekozala likitali yango likozala omukolo mwa mitano le 26 mars na ngonga ya Libwa na Kinshasa na nzela ya internet. Likitali yango likosali mape longo na ba CDC Afrika to ba centre po na kolandela pe kopetisa makoni na Afrika. Ikosala mape longo na ba biro ya OMS ya Afrika ya OOAS to mabongisi ya Afrika po na bokonongono. Secrétaire d'État ya États-Unis Anthony Blinken a kozwa maloba na libandela ya likitali yango lokola pe ba kambi ba bikolo bia Afrika. Likitali yango likozala po na kotala makasi masi salama pona kumatisa bokingi ya bokolongono na Afrika ya West pe na ituka ya Grand Lac wuto 2014. Ikoza la penze la ya kukulisa lisungi ya bapesi misolo na bitumba na ebola. Nzokande mikolomine mikoki na ekolo Kongo Demokratik wuto botalisi bwabakoni bwasuka ya ebola na butembo bulakisi lisusu bilembote bya bokono. OMS elubi singili kuzela mikolo tukumine na mibale na ntina ya kusakula iti bukono ya mbala zumi na moko ya ebola busili na monile ya ikolo Kongo Demokratika batu zumi na baba linde ba muna na ki na bukono bwa ebola na butembo uto ebandaki mbala ee motoba bakufipe motoba babiki sami. Mbula matari ya ikolo Kongo Demokratika singi na bakonzi ba Zimbabwe kutala soki General Numbi azali kuna pe kwe bakuzungi saye ilubaki ilubi na bapanzi sangu ministre Mulandi ya misalam ya bosembo ya ekolo Kongo Demokratik Bernard Takaiche ONG akaje sakola ki mikolo mileki ete General John Numbi uyu atangama na bubumi ya babundi bamakuki bamumoto Floribert Chebeya na Fidel Bazama akimaki mboka kendaki na Zimbabwe uto koleka mposo mibale batumbuki ba ADF babumi koleka bato zumi na babale na mboka samboko Chani chani pe kapoka kati na Ituri na Nord Kivu sango na Bolayi Huto Bunya na Christina Bedito
baimbo kazomi babungisi bomo ibwa bango ba rebel mine ibakufi pe bato mingi bakoti na bango na zamba mwana mboka Munyanderu coordonnateur ya ONG Convention pour le respect des droits de l'homme
na territoire ya Irumu
ezalaki na moyi ya mardi na 14 ba rebel Ugande ADF Nalu bakotaki mboka ya Mambelenga journée azando babandaki kobeta masasi na kati ya population population ekimaki tuna mutu na nzela na ye bila ho eza provisoire to mona ba civil bakufaki 10 personnes kati ya ba rebel Ugande wana to monaki ebembe mine ba bebisi mboka bazwaki bakisi na kati ya ba pharmacie biloko na kati ya zando ba otage baza mingi bao bazalaki komema biloko na bango situation sécuritaire na eroyo Mambelenga ezo vide na population population ezo senga bala seba opération ya traque ya ba rebel ADF Nalu
Bunya République démocratique du Congo Christine Abedito pona VOA
na Kongo Brazzaville bayike na opposition babuye lunga ya président Denis Sassou Nguesso na ngala ya Yambo na 88.57% na mapona mima mokonzi ya mboka Masakola Makilubi Mathias Nzon alaki kukindi na cour constitutionnelle et singili indima mapona mimi mango kasina nyasali yangote Guy Patrice Parfait Kolela oyo akufaki butu bulandaki mapona mimi azwaki nde 7.8% na balabala batu mingi ba pesi maluba na bango na Brazzaville na Arsène Severin Tolan
voilà la joie parce que notre président il est là Njoku ya monene ya Congo a dû déjà 100% la biso to gagner pour la ba jeune qui toko
oui ali 4 alingi la paix leur biso to
Kukana sango na biso yangu yunde tukutani na Facebook pe na site internet na biso izraki wabino edi isango na VOA Lingala.